It's that time of year I treasure, the time for giving, the best part of living, celebrate with friends we hold so dear. Well, I can feel it in the air, all bundled head to toe, too cold to bear, it's the best time of the year. Got my stocking, got my Christmas tree, got my loved ones next to me. It's almost here, so spread some cheer. Let's give love, get some back. The more you give, the more you have. When the fire's bright now and the snow comes down, grab your friends, hold them near. Christmas time is here. Every house and every corner stringing up the Christmas lights, people caroling, oh Christmas tree, how you shine so bright for me. Children around the world shouting Santa's on his way, hoping to hear those sleigh bells ringing on his sleigh. I'm gonna wrap my arms around you tight on this cold December night. It's almost here, so spread some cheer. Let's give love, get some back. The more you give, the more you have. The fire's bright now, snow's coming down. Grab your friends, hold them near. Christmas time is here. Well, I hear his sleigh, and I know the big guy's on his way. Man, I'm hoping he comes through. I hope he brings me you. Well, it's almost here, so spread some cheer. Let's give love, get some back. The more you give, the more you have. Well, the fire's bright now, and snow comes down. Grab your family, hold them near. Christmas time is...
Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.
Τι ωραία, τι ωραία. Φτάσαμε Παρασκευή. Μια Παρασκευή πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Υπολόγισε τις μέρες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εδώ το ψαχτήρι δεν. Είναι Παρασκευή πάντως, όλη μέρα, 10 Δεκεμβρίου του 2015. Μέρες.
Ακριβώς, 15. Μην αρχίσουμε να προγραμματίζουμε τις άδειές μας για το καλοκαίρι, βλέπω εγώ. Φύγαν και τα Χριστούγεννα, είμαστε τόσο κοντά.
Ρε, εσύ, ήθελα να σου το πω αυτό. Ξέρεις, όσο κοντοζυγώναμε στην πρωτοχρονιά, βγαίνανε διάφορα. Έτσι, δημοσιεύματα, ιδίως στο διαδίκτυο, που λέγανε τα τριήμερα του επόμενου χρόνου.
Ναι.
Λέγανε τα τριήμερα. Ναι. Αλλά ξέρω εγώ, είχε φτάσει ο μήνας 28 Δεκέμβρη, 29. Τώρα από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο βγαίνουν τα τριήμερα του επόμενου χρόνου στο διαδίκτυο. Τι γίνεται.
Μα γι' αυτό σου είπα εγώ ότι τα έχω δει. Ετοιμάσου, δες το σιγά-σιγά. Δες και το Πάσχα που πέφτει. Μπα και κυλήσει λίγο γρηγορότερα αυτός ο χρόνος. Θυμάμαι βέβαια ότι όταν ήρθε το 21 λέγαμε θα είναι καλύτερο από το 20. Δεν ήταν. Να ελπίσουμε να είναι το 22.
Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Μινάς. Χρόνια πολλά στο Μινά. Γιορτάζει, λέει, και ο Μαριανός και η Μαριανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Παγκόσμια μέρα της ιδιοκτησίας. Το λέμε.
Εντάξει.
Ναι, Διεθνής μέρα ιδιοκτησίας, ναι. Λέει. Ορίστηκε από...
ακινήτων.
Ακριβώς. Από τη Διεθνή Ένωση Ακινήτων, λέει, ορίστηκε προκειμένου... να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο και να εμπεδωθεί ότι η ιδιοκτησία είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
Πρέπει να είναι εύκολο πάντως να ορίσεις μια παγκόσμια ημέρα. Αυτό καταλαβαίνω από την ανάγνωση κάθε μέρα της κάθε παγκόσμιας, ναι, ημέρας. Να σου πω, σαν σήμερα το 1963 ο Γιώργος Εφαίρης βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Μάλιστα.
Και το 1964 ο Ζαν Πολ Σάρτ αρνείται να παραλάβει το δικό του Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Ναι. Και το 1893, σαν σήμερα διαβάζω, υπόθηκε το περίφημο «Δυστυχώς επτοχεύσαμε» από τα χείλη του Χαρίλαου Τρικούπη. Ήταν η πρώτη πτώχευση της Ελλάδας. Ακολούθησαν και αρκετές άλλες, βέβαια, και πιο πρόσφατες.
Ναι, θα θυμόμαστε τώρα λίγο. Άστο, πρωί, πρωί.
Το 1893 συνέβη αυτό.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Από το 105,8 του 91,6.
Η Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο.
Απέναντί μας.
Ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ή κάτσε να πω εγώ.
Έλα, η Ήρα
Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε ήδη και θα ακούσετε και συνέχεια.
Δικό σου που λένε.
Τη εκπομπή και του προγράμματο, ναι.
Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά. Κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Να πούμε και η συμμετοχή των ακροατών και των ακροατριών στο διαγωνισμό. Βεβαίως. Να το δώσουμε νωρίς το δώρο.
Βεβαίως, είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Νομίζω ότι ιδιαίτερα σε εσάς τους λάτρεις των αστυνομικών μυθιστορημάτων, διηγημάτων κλπ. Θα είναι πολύ πολύ αγαπημένο ανάγνωσμα. Εγκλήματα στην καρδιά του χειμώνα από τη Μέτρ, την κορυφαία του είδους, Αγκάθα Κρίστη. Είναι μια καταπληκτική συλλογή 12 ιστοριών με την υπογραφή της Αγκάθα Κρίστη, ιδανική για ανάγνωση της κρύες νύχτες του χειμώνα. Εγκλήματα στην καρδιά του χειμώνα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για δύο τυχερούς από ένα αντίτυπο.
Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9 για να δηλώσετε συμμετοχή. Στο 54-160 στέλνετε πρώτο κενό και τη λέξη βιβλίο. Σας περιμένουμε.
Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα θέματα. Καταρχήν είχαμε.
Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε πολλά.
Η μέρα ξημερώνει με μια ακόμα φρικτή ιστορία γυναικοκτονίας. Και λέμε φρικτή γιατί πραγματικά δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό ότι μια γυναίκα υπέκυψε. Επειδή ο σύντροφός της, σύζυγος, δεν ξέρω τι, πραγματικά τη σκότωσε στο ξύλο.
Ναι,
αυτό συνέβη,
ναι,
τη σκότωσε στο ξύλο.
Πήγε στο νοσοκομείο με ρήξη σπληνός και παγκρέατος. Η ίδια είπε ότι έπεσε από μία σκάλα, νοσηλεύτηκε, ήταν και θετική στον κορονοϊό. Λίγες μέρες μετά υπέκυψε η γυναίκα αυτή. Και διερωτώ, μαύρε Βασίλη.
Είναι μητέρα
τριών παιδιών.
Μητέρα,
ναι,
τριών παιδιών.
Ναι.
Από την Αλβανία.
Στην Αλεξανδρούπολη ζούσαν. Διερωτώ με, γιατί, τι έχει συμβεί φέτος. Τι έχει γίνει, είναι το lockdown, είναι που εμείς έχουμε ευαισθητοποιηθεί και τα προηγούμενα χρόνια αυτές οι ειδήσεις ήταν μονόστιλα. Δεν καταλαβαίνω, είναι τρομερό όμως, είναι τρομερό. 16η γυναικοκτονία.
16η γυναικοκτονία και κάποια στιγμή να ευχηθούμε να έρθει ένα τέλος σε όλη αυτή την ιστορία του αποτροπιασμού και της φρίκης που έχει σοκάρει την ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό και αν έχει σοκάρει στο σύνολό της την ελληνική κοινωνία, αλλά σίγουρα έχει σοκάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της, τη μεγάλη πλειοψηφία. Δεν είναι δυνατόν, είναι αδιανόητο κάθε μια εβδομάδα ή και λιγότερο να έχουμε μια γυναικοκτονία
την οποία μαθαίνουμε εμείς. Και είναι σίγουρο ότι το κουμπί είναι στη δική μας συμπεριφορά, ημών των γυναικών, πως εμείς δεν θα το ανεχόμαστε, πως εμείς από την πρώτη συμπεριφορά θα το καταγγείλουμε και θα απομακρυνθούμε από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν συγχωρούμε, αυτές οι συμπεριφορές συμβαίνει, θα ξανασυμβεί, να είστε σίγουρες, να είμαστε σίγουρες.
Αυτό και χωρίς καμία διάθεση έτσι διδακτισμού,
χωρίς καμία διάθεση διδακτισμού,
από την εμπειρία και μόνο, προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ, έτσι, γιατί έχει συμβεί σε φίλες, σε γνωστές κλπ. Όποιος υποστηρίζει ότι δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτα γι' αυτό, δεν λέει αλήθεια, είναι ένα φαινόμενο η βία μέσα στα σπίτια, πάρα πολύ διαδεδομένο στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς. Έγινε ακόμα πιο έντονο τις μέρες
του lockdown, του εγκλεισμού, αν το πούμε.
Λοιπόν,
έτσι.
Όπως το είπες και εσύ, το επαναλαμβάνω και εγώ εμφατικά, δεν υπάρχει μόνο μία φορά. Η πρώτη φορά είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα φέρει και τη δεύτερη.
Ναι, και τη δεύτερη και την τρίτη.
Αυτό.
Και μέχρι ή να μιλήσετε ή να συμβεί το απευκταίο.
Τώρα, στο μέτωπο του κορονοϊού, γιατί εντάξει, παραμένει το μεγάλο θέμα, άνοιξε η πλατφόρμα εμβολιασμού για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών και μέσα στο επόμενο διάστημα, όπως μάθαμε, θα υπάρξει πρόνοια και για νεότερες ηλικίες, δηλαδή για παιδιά κάτω των 5 ετών.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως πόσοι θα προσέλθουν να κλείσουν ραντεβού για τα παιδιά τους. Χθες ακούσαμε βέβαια την κυρία Παπαευαγγέλου να λέει ότι στις χώρες που έχουμε εμβολιασμούς, αρκετά εκατομμύρια στην Αμερική και στο Ισραήλ, δεν είχαμε τις σοβαρές παρενέργειες. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως πόσοι γονείς θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα περισσότερο ενδιαφέρον έχει η είδηση όσοι είναι πάνω από 60,
ναι,
και έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη δόση ότι θα θεωρούνταν εμβολιαστοί.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους.
Μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων.
Ναι.
Μειώνεται. κουτσομειώνεται, για να το πούμε έτσι.
Μπας περιπτώσει, από τα οκτάρια έχουμε πέσει τα πεντάρια.
Στα 5.800, 5.700, 5.600 εκεί. Η κυρία Παπαευαγγέλου είπε ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα έχουμε περίπου 650 με 700 διασωληνωμένους ασθενείς. Εκεί θα είναι ο αριθμός. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Ενώ σε ό,τι αφορά την ιστορία των μονάδων εντατικής θεραπείας, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται, κλιμακώνεται. Και ποια πρωταγωνιστή σε αυτή την ιστορία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και ο οποίος κατέθεσε ΣΥΡΙΖΑ, ερώτηση.
Κατέθεσε ερώτηση και μάλιστα υπήρχε και μια τοποθέτηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υποχρεώθηκε να σκηνοβατήσει ανάμεσα στην ερώτηση αυτή των βουλευτών του, στις καταγγελίες που υπάρχουν και στις αποστάσεις, τις σαφείς αποστάσεις που πήρε ο Ανδρέας Ξανθός, που δεν υπέγραψε την ερώτηση.
Θυμάσαι και χτες, αναφερόμασταν στην τοποθέτησή του, τελικά δεν υπέγραψε και την ερώτηση ο κύριος Ξανθός.
Αλλά και ο κύριος Φίλης πήρε αποστάσεις, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υιοθετούνται άκρητα καταγγελίες τέτοιου είδους.
Πολλό δε μάλλον που ο κύριος Γιαννακός εχθές. Ναι. Λίγο διαφορετικά μίλησε και θυμάσαι που στο έλεγα το πρωί. Ναι. Πριν λίγα λεπτά τον είχα ακούσει στην ΕΡΤ με την κυρία Παγώνη που είπε: δεν το είπα ακριβώς έτσι. Κάποιος ακροατής
κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα. Αν μπορούμε να τις ακούσουμε, κάνει δηλώσεις και ο Γιαννακός. Αν μπορούμε να τις ακούσουμε.
Ζωή τους εκτός, το σύστημα διαπράττει αδικήματα και πρέπει η εισαγγελία να τα ερευνήσει. Γι' αυτό και εμείς τη Δευτέρα.
Εξακολουθείτε να επιμένετε.
Γι' αυτό και εμείς. Ακούστε, γι' αυτό και εμείς την Δευτέρα θα καταθέσουμε αναφορά στον εισαγγελέα και ελπίζουμε να μην ξεχαστεί το ζήτημα, να ερευνηθεί και όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, αλλά κυρίως όμως να διορθωθεί για να βρίσκει ο λαός, οι κοινοί θνητοί, όλοι να βρίσκουν εύκολα μεθ.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον κύριο, από τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο κύριος Γιαννακός.
Ζητάνε παρέμβαση εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τους ή άλλους παρενεύει και θα διερευνήσει το θέμα. Και νομίζω ότι εδώ είναι απέτηση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Να μάθει τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Γιαννακός. Έπρεπε ήδη τα στοιχεία αυτά να υπάρχουν στον εισαγγελέα, εάν υπάρχουν βέβαια. Ξέρεις τι μου θύμισε χθες ένας ακροατής. Πριν ένα χρόνο περίπου, ο κύριος Γιαννακός είχε μιλήσει για παρενέργειες του εμβολίου, τότε που συζητούσαμε για τις παρενέργειες σε υγειονομικό. Σε γυναίκα υγειονομικό. Μετά από λίγο είπε ότι αναγκάστηκε, δεν οφείλονταν στο εμβόλιο βέβαια, ότι αναγκάστηκε να το κάνει για να πάρει επίδομα υγειονομικός. Έτσι μου το θύμισε. Πάντα ευχαριστώ τους ακροατές γιατί είναι καλύτεροι ρεπόρτερ μας.
Πάντως από χθες, ναι, είναι γεγονός ότι οι ακροατές πάντα είναι καλύτεροι ρεπόρτερ, πάντα. Είναι γεγονός ότι ο κύριος Γιαννακός έχει παρουσιάσει από χθες 2-3 διαφορετικές εκδοχές. Ναι. Έτσι,
το τι εννοούσε.
Ναι, το τι. Και όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να εξηγήσει 100 φορές τι εννοούσε, τότε το σκεπτικό του είναι ούτως ή άλλως λίγο θολό. Έτσι, ούτως ή άλλως.
Εγώ μένω ακριβώς στις δηλώσεις. Η ερώτηση που του έγινε από τους ατέριας του, το Sky, για να λέω και ναι, ποια εκπομπή το βγάλε. Εννοείται ότι κρατιούνται μεθ, κρεβάτια μεθ, ρεζέρβα για VIP. Ήταν ναι, ναι, ναι. Και εδώ από τον Κοταρίδη και τον Πιταρά, όταν ερωτήθηκε για το ίδιο θέμα, είπε: δεν εννοώ ακριβώς
αυτό. Εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά εννοώ ότι κάποιες μεθ μένουν ελεύθερες, το δηλώνουν οι γιατροί, οι εντατικολόγοι, το διαχειρίζεται όχι το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων, αλλά το σύστημα του ΕΚΑΒ και καθυπόδειξη και καθοδήγηση της κεντρικής διακυβέρνησης. Αυτό άφησε να εννοηθεί, ότι δηλαδή το Υπουργείο Υγείας είναι εκείνο που κάνει τα...
Παίρνει ο πλεύρης τηλέφωνο και λέει κρατήστε αυτές
ναι,
τις...
λοιπόν, αυτό. Τώρα, ο καθένας νομίζω έχει και 5 δράμια μυαλό. Να καταλάβει ναι, τι συμβαίνει ακριβώς, και τι δεν συμβαίνει, αν συμβαίνει και πώς συμβαίνει και όλα αυτά.
Να περιμένουμε πάντως, αφού τα λέει αυτά, τα στοιχεία θα τα πάει στον εισαγγελέα και να περιμένουμε από εκεί. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το κοινάλ. Και οι χθεσινές δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος είπε και μάθαμε κι εμείς.
Είπε και ξύπε μετά.
Ναι, ότι είπε ξύπε. Όχι, είπε ότι ψήφισαν 2.700 περισσότεροι από όσοι ήταν καταγεγραμμένοι στα συστήματα, έτσι δεν είναι.
Ναι, αυτό, αυτό είπε.
Λοιπόν, όταν το ακούει αυτό ένας άνθρωπος σε μια χώρα που έχει και ιδιαίτερη δημοκρατική ευαισθησία, πιστεύω, έτσι, όπου η κοινωνία της είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες, το μυαλό του δεν πάει στο καλό, το μυαλό του πάει στο κακό. Σου λέει τι έγινε, παίχτηκε τίποτα, έγινε νοθεία.
Και εσύ πώς συμμετέχεις σε αυτό το δεύτερο γύρο του νοθευμένου αποτελέσματος.
Κόλαση έγινε.
Βέβαια.
Την άχτηκε η μπάνκα στον αέρα που λέμε.
Η πλευρά Ανδρουλάκη δεν βγήκε και απάντησε ότι από τη Δευτέρα η Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή που ελέγχει τις διαδικασίες, την οποία ελέγχει ο Γιώργος Παπανδρέου, έχει υπογράψει το αποτέλεσμα. Ναι. Εξηγούσα δε τι σήμαινε αυτό, ότι κάποια στιγμή στην Κυριακή έπεσε το σύστημα επειδή ήταν αυξημένη η προσέλευση και αυτούς που ψήφισαν εκείνες τις ώρες, εκείνα τα λεπτά, τους προσέθεσαν μετά. Και αυτές είναι και 2.700 ψήφοι.
Λοιπόν, στο ΞΥΠΑ, ο Γιώργος Παπανδρέου, στο ΞΥΠΑ, στο οποίο υποχρεώθηκε μετά τη θύελα των αντιδράσεων που προέκυψαν, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο ίδιος ουδέποτε μίλησε για νοθεία, αλλά μετέφερε μία πραγματικότητα, την οποία δημοσιοποίησε μάλλον μία πραγματικότητα, η οποία πρέπει να διερευνηθεί. Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Εάν ο πρώην Πρωθυπουργός δεν εννοούσε νοθεία, αλλά κάποια, πώς θα το πούμε, κάποια προβλήματα τα οποία υπήρξαν στη διαδικασία για τους λόγους που και εσύ ανέφερες, Μάρια, θα χρειαζόταν να το δημοσιοποιήσει και μάλιστα τόσο εμφατικά? Δεν θα μπορούσαν οι δικοί του άνθρωποι μέσα
να μιλήσουν με την επιτροπή?
Να πούνε, ναι. Βρε παιδιά, έχει γίνει αυτό, να το δούμε λίγο, μην τυχόν
να
και...
Να θυμίσω ότι αυτή η επιτροπή είχε κομβικό ρόλο στις διαδικασίες. Και γιατί το λέω? Κάποιοι πρότειναν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Από αυτή την επιτροπή, ΔΚΑΠ ονομάζεται, είναι τα αρχικά της. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αίτημα κόπηκε.
Για να μην παίζουμε λοιπόν παιχνίδια, ο Γιώργος Παπανδρέου έτσι, το δημοσιοποίησε προκειμένου να καταδείξει ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ότι η διαδικασία είχε κενά και μαύρες τρύπες και ότι ενδεχομένως το αποτέλεσμα το οποίο υπήρξε να μην απεικονίζει, να μην αντανακλά την πραγματικότητα. Αυτός ήταν ο στόχος.
Αν πράγματι συμβαίνει έτσι, γιατί συμμετέχει στο δεύτερο γύρο? Είναι το πιο λογικό ερώτημα. Εξού και μετά, αφού φαντάζομαι αυτό το ερώτημα ήρθε από πολλές πλευρές, αναδιπλώθηκε και ο ίδιος.
Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, η ώρα είναι 8 και 23. Σας πήραμε μονότερμα, ναι, αλλά είναι αρκετά σημαντικά τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας.
Και έχει και άλλα.
Έχουμε και άλλα τα οποία θα συζητήσουμε συνέχεια. Καταρχήν έχουμε να σας πούμε νέα για τον καιρό. Αφού το τριήμερο που έρχεται θα είναι ένα βροχερό, ένα δύσκολο από πλευράς μετεωρολογικών δεδομένων τριήμερο.
Ίσως έχουμε και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Λέω ίσως, γιατί θα το επιβεβαιώσει, θα το διαψεύσει η Πάτη Σπηλιωτοπούλου, μετεωρολόγος μας, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Πάτη.
Καλημέρα. Δεν το διαψεύδω, είναι η αλήθεια. Δυστυχώς υπάρχει περίπτωση και για επικίνδυνα φαινόμενα. Ήδη αυτή την ώρα έχουν ξεκινήσει έντονες βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν το Ιόνιο και τα δυτικά. Ενώ τις αμέσως επόμενες ώρες η νέα αυτή κακοκαιρία που μας απασχολεί από σήμερα θα σαρώσει τη χώρα με τοπικά έντονα φαινόμενα και στην Πελοπόννησο, την Δυτική Κεντρική Στερεά, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, από το μεσημέρι και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα βρέχει παντού, αλλά αυτές είναι οι περιοχές με τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και ενδυνάμει, ας πούμε, επικίνδυνα. Ας ελπίζουμε όχι. Τώρα, έχω να σας πω βέβαια ότι νέα ισχυρότερη κακοκαιρία αναμένεται από αύριο σε όλη τη χώρα, καθώς τα φαινόμενα τα σημερινά θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα σταδιακά και να περιορίζονται στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Όμως από αύριο αναμένουμε και πάλι βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, που μάλιστα θα είναι τοπικά έντονες σε αρκετές περιοχές του Ιωνίου, των Ηπειρωτικών και του Ανατολικού Αιγαίου. Τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν αύριο, θέλω να τονίσω, και την Αττική και την Εύβοια από το μεσημέρι απόγευμα και
άρα
μετά.
Άρα πολύ προσοχή και στην Αττική και, πολύ, και ιδιαίτερα στην Εύβοια που έχει πληγεί το καλοκαίρι από τις φωτιές, από τις πυρκαγιές.
Πολύ σωστά, γι' αυτό και το τονίζουμε όσο μπορούμε. Επίσης, χιόνια θα πέσουν σήμερα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Γενικά πέφτουν αυτές τις μέρες εκεί. Αύριο όμως οι χιονοπτώσεις έχω να σας πω ότι θα είναι και σχετικά πυκνές στα βόρεια βορειοδυτικά και μάλιστα στη βόρεια χώρα θα χιονίσει και σε ημιωρινές περιοχές εκτός από τα ορεινά μας. Τώρα την Κυριακή θα έχουμε ακόμα βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια όμως, και μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα φαίνεται ότι περιμένουμε ακόμα τοπικά έντονα φαινόμενα, ενώ λίγες τοπικές βροχές περιμένουμε και τη Δευτέρα, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Γενικότερα όμως καμία σχέση η εικόνα της Κυριακής και ειδικά της Δευτέρας με αυτή που περιμένουμε σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Κύριο χαρακτηριστικό επίσης θα είναι και οι θυελλώδεις νοτιάδες που σήμερα θα φτάνουν και πάλι τα 7 με 8 μποφόρ τοπικά στα Πελάγη. Αύριο θα φτάνουν τοπικά και τα 9 μποφόρ. Θα πνέουν δηλαδή πολύ θυελλώδεις, θα έλεγα. Από την Κυριακή βέβαια γυρνούν σε βοριάδες οι άνεμοι και εξασθενούν λίγο.
Και θερμοκρασία. Άρα πέφτει και η θερμοκρασία.
Σωστό, με το βοριά βέβαια. Στα 6 με 7 μποφόρ θα είμαστε την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα θα πέσουν λίγο ακόμα, δεν θα ξεπερνούν οι βοριάδες στα 4 με 6. Πράγματι όμως, ενώ η θερμοκρασία δεν περιμένουμε να μεταβληθεί σημαντικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, μόνο στα βόρεια θα έχουμε έτσι μια πιο ουσιαστική, πιο αισθητή πτώση. Στην υπόλοιπη χώρα όχι ακόμα. Προς τη Δευτέρα όμως η αλήθεια είναι ότι θα αρχίσει να κάνει και κρύο. Αυτά λοιπόν πάνω κάτω.
Μάλιστα, ένα βροχερό Σαββατοκύριακο. Προσοχή πολύ.
Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έντονα φαινόμενα. Και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, Πάτη. Λοιπόν, Μαρία, πάμε να πάρουμε μια έτσι δυνατή μουσική ανάσα, γιατί
οπωσδήποτε.
Χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά, εδώ στο πρώτο, στους 91,6 και στους 105,8, Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αλαμόπουλος. Μαρία μου, εγώ δεν έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που μου κάνουν την τιμή διάφορα ραδιόφωνα να μου παραχωρούν τα μικρόφωνά τους για αυτή την πρωινή ενημέρωση, να απαντάω στα τρόλς του διαδικτύου, ιδιαίτερα στα κομματικά στρατευμένα του τρόλς, όπως κάποιοι, οι οποίοι, μια συγκεκριμένη κυρία, η οποία το τελευταίο καιρό έχει λυσάξει να μπαίνει στο λογαριασμό μας του Twitter και να βρίζει. Όμως σήμερα, επειδή βάζει ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μου ακουμπά σε μια επιχειρηματολογία, την επιχειρηματολογία του κ. Γιαννάκου, νομίζω ότι αξίζει μια δημόσια απάντηση. Λέει, εσείς που έχετε ένα δράμι μυαλό, για εξηγήστε μας πώς βρέθηκε κλίνη ΜΕΘ για τον αρνητή Μητροπολίτη και όχι για τους εκατοντάδες που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Η συγκεκριμένη καταγγελία σαφέστατα και θα πρέπει να διερευνηθεί. Δεν το συζητάμε.
Και να έχουμε και στοιχεία. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι η ασφυξία στις ΜΕΘ είναι στην περιφέρεια και όχι στην Αθήνα.
Ακριβώς. Η πρώτη απάντηση είναι αυτή. Και η δεύτερη, πέρα από το γεγονός ότι η διερεύνηση είναι αυτονόητη, έτσι, δεν, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά απόδειξη έτσι, το ότι υπάρχουν VIP ΜΕΘ. Ακριβώς. Το συγκεκριμένο περιστατικό, έστω και αν αποδειχθεί ότι υπήρξε παράκαμψη, πράγμα για το οποίο σαφώς και πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις βαρύτατες, δεν το συζητώ. Εξάλλου εκεί βασίστηκε και το σκεπτικό του κυρίου Ξανθού και του κυρίου Φίλη. Χριστίνα, σε παραπέμπουμε λοιπόν στους δύο ομοειδεάτες σου προκειμένου να διαβάσεις το σκεπτικό τους και να δεις πώς, με ποιο τρόπο οι άνθρωποι αυτοί με σοβαρότητα προσέγγισαν το γεγονός και αντιμετωπίζουν γενικότερα την κατάσταση.
Γιατί κάποιος πρέπει να σκεφτεί ότι αυτές οι καταγγελίες τεινάζουν ουσιαστικά τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτούς είναι που λες ότι δεν διαχειρίζονται με δικαιοσύνη τις κλίνες ΜΕΘ. Αυτούς είναι που κατηγορείς. Λοιπόν. Αυτό δεν καταλαβαίνει και ο κύριος Γιαννάκος.
Τώρα, κατά τα άλλα, να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας στον Γιώργο τον Καρκούγια, τον Ηλία τον Σωρόκο, τη Μέρη την Πενίση, την αγαπημένη μου τη Χριστίνα, την Χριστίνα την Ανιφιώτη, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον συμπαρουσιαστή μας, τον Παύλο τον Τζιά, ο οποίος μας στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα το διαβάσω στη συνέχεια, αν έχω λίγο χρόνο, αφού αφορά την περιφέρεια. Παύλο μου, μείνε συντονισμένος και θα ακούς την ευγενία να καλημερίσουμε επίσης και όλες και όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα.
Το Γρηγόρη το Χριστοδούλου που μας λέει: Παιδιά, καλημέρα, μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας. Έχεις δίκιο και εμάς, δεν ξέρω πού μας στέλνει. Την καλημέρα μας στο Γιάννη, στη Φλόρινα, στη Λιδία, στα Ιωάννινα, στην Ηρώ, στο Δαμιανό, στο Γιώργο από το Κιάτο, που λέει είναι τραγικό να φταίνει ένας άνθρωπος να ξυλοκοπά την ίδια, να σκοτώνει, να ξυλοκοπεί μέχρι θανάτου τη γυναίκα του, τη μάνα των παιδιών του, δεν μπορώ να το φανταστώ, με πιάνουν δάκρυα. Ναι Γιώργο, καλημέρα. Πάμε στις περιφερειακές μας ειδήσεις.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημερίζουμε την ΕΡΤ Φλόρινας και τη Θωμαή Αδάμου που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θωμαή,
καλημέρα.
Σε ακούμε.
Καλημέρα. Απάντηση έδωσε στο θέμα των ΜΕΘ VIP η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, από την Πτολεμαϊδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Ποδοσάκη νοσοκομείο, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν ΜΕΘ VIP. Ποτέ δεν κρατάμε κρεβάτια. Εμείς οι γιατροί και όσοι είμαστε έξω στα τμήματα πιέζουμε τους συναδέλφους μας στις μονάδες, είπε η κυρία Γκάγκα χαρακτηριστικά από την Πτολεμαϊδα, απαντώντας σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Στη Ζάκυνθο, βέβαια, υπάρχει μια πολύ περίεργη υπόθεση υιοθεσία, στην οποία εμπλέκονται μια γυναίκα από την Βουλγαρία, ένα ανδρόγυνο Ζακυνθινών και η μητέρα του άνδρα, που απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, όχι μόνο του Λυσιού, αλλά και όλη τη χώρα. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ τη ΕΡΤ Ζακύνθο, όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 15 μέρες, όταν μια έγκυος γυναίκα από τη Βουλγαρία, ετοιμόγενη, πήγε στο νοσοκομείο Ζακύνθο προκειμένου να γεννήσει, συνοδευόταν από μια ηλικιωμένη Ζακυνθινή, το γιο της και τη σύζυγό του. Τα λεγόμενα της ηλικιωμένης, ότι συνοδεύει μαζί με το γιο της και το σύζυγό της την έγκυο, την οποία, όπως είπε, πριν ένα χρόνο την είχαν στη δούλεψή τους και πως εκείνη τη συμβούλεψαν να έρθει από τη Βουλγαρία για να γεννήσει στη Ζάκυνθο, έβαλαν σε υποψίες τους γιατρούς και τη διοίκηση του νοσοκομείου και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι αυτό. Να πάμε και στην Λάρισα, όπου τη δυνατότητα να ενταχθούν οι πληγέντες από τους σεισμούς στη Θεσσαλία και στη Σάμο, στο πλαίσιο της πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, παρέχει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ψηφίστηκε την Τετάρτη μαζί με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο θέμα του κορονοϊού, μικρή αύξηση στα νέα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφει από τον ΕΟΔΗ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, με 49 μολύσεις από 39 προχθές. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση στο νοσοκομείο, με 67 νοσηλευωμένους σε απλές κλίνες ΜΕΘ και 16 διασωληνωμένους, οι 4 εκ των οποίων εκτός ΜΕΘ. Στην Πάτρα, νεκρός εντοπίστηκε σε ρέμα με νερό κοντά στη λίμνη Τριχορνίδα, ο 70χρονος από το καινούριο έτελο Κανανίας, ο οποίος αναζητούνταν από τους οικείους του από τα ξημερώματα της Πέμπτης. Φως τα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Και να πάμε και στον Βόλο. Στα ιδιαίτερα μαθήματα για την εκπαίδευση των παιδιών του στράφηκαν αρκετοί γονείς στον Βόλο εξαιτίας του φόβου της διασποράς του κορονοϊού, σύμφωνα με εκπροσώπους φροντιστηρίων της πόλης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μαγνησίας Κωνσταντίνος Νάνος, παρατηρείται μείωση της τάξης 15-20% των μαθητών από την πρώτη περίοδο της πανδημίας λόγω του φόβου της διασποράς του κορονοϊού. Και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα βρίσκεται στην περιοχή της Πάτρας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Να ολοκληρώσω βέβαια με πιο ευχάριστες ειδήσεις, αν και είναι πάρα πολλές αυτές που πρέπει να υποθούν, για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και με τον Μήλο Τοξωτικών στα Τρίκαλα που ήδη έχει ανοίξει.
Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμάη. Να
είσαι Θωμάη.
Καλά.
Καλημέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα.
Λοιπόν, 2-3 μηνύματα. Αφού πρώτα υπενθυμίσουμε και τον τρόπο για να διεκδικήσετε τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Αγκάθα Κρίστη, Εγκλήματα στην καρδιά του χειμώνα, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που θα κληρώσουμε τώρα, σε λίγα λεπτά, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν από τις 9.
Το ενδιαφέρον σας είναι μεγάλο, ναι. Στο 54-160 στέλνετε το SMS σας πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε, κεφαλαία μικρά ελληνικά, λατινικά, κενό και τη λέξη βιβλίο.
Λοιπόν, είναι 2-3 μηνυματάκια τα οποία έχουν έρθει και τα οποία έχουν, νομίζω, μεγάλο ενδιαφέρον. Αξίζει να τα δούμε. Ο ναι. Ηλίας, ο Σωρόκος, ο φίλος μας, λέει: Αν και η κουβέντα είναι μεγάλη για τις γυναικοκτονίες, περισσότερο, λέει, κατά την άποψή μου, ευθύνεται η ανοχή της κοινωνίας. Όταν μετά από ένα φόνο, λέει, αναζητούμε την αιτιολογία, μετά από ένα τέτοιο φόνο αναζητούμε την αιτιολογία και δεν κοιτάμε το αποτέλεσμα, πώς τόσο πιο εύκολα οπλίζεται το χέρι του ενδυνάμει δράστη, ο οποίος είναι μέσα στην κοινωνική ανοχή και εισπράττει αυτό το κλίμα. Έχει μια σημασία, βέβαια, νομίζω το επισημαίνει, νομίζω κάτι τέτοιο λέγαμε και εμείς εκτός αέρα. Τώρα, ο Παύλος Οτζιάς, φίλος μας εδώ, μόνιμος συμπαρουσιαστής, και ακροατής, λέει: θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα σημαντικό θέμα. Στα σχολεία οι μαθητές κάνουν rapid test όταν είναι στενές επαφές κρούσματος στην τάξη τους. Στο κέντρο υγείας του Κιάτου δεν δέχονται να κάνουν τεστ στους μαθητές που στέλνουν τα σχολεία, λέγοντας ότι δεν έχουν επαρκή αριθμό τεστ. Με αποτέλεσμα, οι μαθητές να είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν σε ιδιώτες για να κάνουν το τεστ. Και κάνουν περισσότερα του ενός, και έτσι η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ έρχεται μόνο μία μέρα στο Κιάτο. Τις άλλες είναι σε άλλες πόλεις του νομού και προφανώς δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης των μαθητών. Υπάρχει ζήτημα. Έτσι, υπάρχει ζήτημα και θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, προφανώς, γιατί βέβαια δεν είναι λογικό να πληρώνουν και οι οικογένειες.
Και πρέπει να ενημερώσουμε και την συντάκτριά μας που καλύπτει το Υπουργείο Υγείας να το μεταφέρει αυτό το θέμα και όπου αλλού υπάρχει τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Ο Μάριος τώρα που μας στέλνει το δικό του μήνυμα και τον καλημερίζω, σχολιάζει το μήνυμα της Κριστίν και το περί ομοειδεατών. Ποιοι είναι ομοειδεάτες με ποιους. Το θέμα είναι να μένουμε και να επικεντρώνουμε στα ζητήματα, καλύπτοντας και τις διαφορετικές απόψεις. Και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε.
Εννοείται.
Και γι' αυτό αναφερθήκαμε και στον κύριο Φίλη και στον κύριο Ξανθό. Με τον κύριο Φίλη μιλούσαμε τη Δευτέρα άλλωστε.
Λοιπόν, και μεταξύ άλλων, βλέπω και κάτι ακόμη που νομίζω έχει ενδιαφέρον.
Για πες.
Μια που λέγαμε για διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ έντονα δραστηριοποιημένη, το ξέρουν όλοι αυτό. Η Έλενα Κρήτα, κλεκτή στην Άλφος, η οποία με τις αναρτήσεις προκαλεί αντιδράσεις, προκαλεί. Πώς το πούμε. Εξεγείρει διάφορες ομάδες συμπολιτών μας. Και δημιουργεί ντόρο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τώρα διαβάζω ότι άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι καταψήφισε τις κυρώσεις για τους ανεμβολίες στους γονείς.
Θυμάσαι που το συζητήσαμε και εμείς χθες και για το σκεπτικό με το οποίο καταψήφισαν κόμματα αυτές τις κυρώσεις. Μάλιστα, είδα και μια δήλωση χθες ότι αναφερόταν ότι είναι οριζόντιο μέτρο και ότι οι γονείς Ρωμά τι θα κάνουν. Και αυτοί θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και οι γονείς Ρωμά θα στείλουν τα παιδιά τους.
Αυτό θέλω να πω.
Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν πρέπει να στέλνεις τα παιδιά στο σχολείο? Κανένας.
Ούτε καμία δικαιολογία. Καμία Ακριβώς, δικαιολογία δεν καμία. Μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, νομίζω το γεγονός ότι το επισημαίνει η κυρία Κρήτα έχει τη σημασία του. Η κυρία Κρήτα, την οποία πολλοί ας πούμε θεωρούν ότι είναι αιχμή του αντιπολιτευτικού δόρατος στο διαδίκτυο κατά της κυβέρνησης.
Πολλές φορές όμως δεν Όχι. Αν πρέπει να ασκήσει να κριτική και στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο
Κομμουνιστικό Κόμμα.
Τα λέει. Τα λέει χήμα. Τα λέει μπορούμε χήμα. Να το αναγνωρίσουμε αυτό.
Λοιπόν,
πάμε τώρα στο μεγάλο πολιτικό θέμα του Σαββατοκύριακου.
Βέβαια, και στον καλεσμένο μας. Το μεγάλο πολιτικό θέμα του Σαββατοκύριακου, ο δεύτερος γύρος των εκλογών στο κίνημα Αλλαγής για την Ανάδειξη Ηγεσίας. Όλα αυτά βέβαια και στη σκιά όσων συνέβησαν χθες με τις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό το περίφημο είπα-ξύπα για τους 2.700 περισσότερους που βρέθηκαν καταγεγραμμένοι στα κοιτάπια εκεί του Κινάλ σε σχέση με όσους φέρεται ότι ψήφισαν. Φαίνεται ότι μέχρι την τελευταία στιγμή αυτή η διαδικασία κινείται στον αστερισμό της πόλωσης, να το πω έτσι.
Του σκληρού ροκ.
Του σκληρού ροκ.
Για να μιλήσουμε όρους Πασόκ. Έλα να τα συζητήσουμε όλα, να συζητήσουμε και για το εν γέννη πολιτικό σκηνικό. Τελικά αναζωογονήθηκε με αυτή τη διαδικασία. Έχουμε τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή, πολιτικό επιστήμονα. Κύριο Κουσούλη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την επικοινωνία.
Και εμείς για την ανταπόκριση. Τελικά αναζωογονήθηκε το πολιτικό σκηνικό με όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί βλέπουμε με όρους σκληρού ροκ να γίνεται ο δεύτερος γύρος.
Να σας πω, για αναζωογόνηση δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε, για αναζωπήρωση όμως οπωσδήποτε.
Σωστά.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πραγματικά την περασμένη Κυριακή, κυρίως μέσα από το ύψος της συμμετοχής, σημειώνεται ένα πολιτικό γεγονός μεγάλης αξίας κατά τη γνώμη μου ως προς το κόμμα Κινάλ Πασόκ. Η εβδομάδα είναι όπως την περιγράψατε με τις τελευταίες μέρες μια μικρή ταραχή για την ψηφοφορία που κέρδισε την προσοχή. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή ποιος από τους δύο θα εκλεγεί. Επίσης αξία θα έχει να δούμε ποια θα είναι και η συμμετοχή τη Δεύτερη Κυριακή, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο μιας δραματικής υποχώρησης, ώστε να συνεχθούν τα συμπεράσματα την Κυριακή το βράδυ και να δούμε πώς ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί από τη Δευτέρα το πρωί.
Κύριε Κουσούλη, ακούστηκαν φωνές την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα, η μία ήταν και καθαρή, πεντακάθετη, ήταν από τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε το κίνημα αλλαγής να πάει σε αυτό το δεύτερο γύρο χωρίς δύο υποψήφιους.
Χωρίς
δύο υποψήφιους. Χωρίς δύο υποψήφιους.
Ότι να παραιτηθεί
δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλό, θα ήταν σωστό για τη διαδικασία και γενικότερα για την παράταξη?
Να σας πω, εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου αυτή την άποψη. Όταν υπάρχει μια εκλογική διαδικασία σε εξέλιξη, αυτή πρέπει να ολοκληρώνεται, να φτάνει στο τέλος της. Δεν μπορεί να μένει χωλή, μισή η διαδικασία αυτή. Ακόμη και ένας από τους δύο υποψηφίους την ψήφο του μόνο να πάρει τη Δεύτερη Κυριακή, ακόμη και αυτή η καταλυτική ήττα θα είχε μεγάλη αξία για τη δημοκρατική λειτουργία. Δεν νοούνται εκλογές με αυτόν τον τρόπο. Διαφορετικά θα έπρεπε από την αρχή να έχει προκηρυχθεί ένας πρώτος γύρος και να λεχθεί ότι αυτός ο οποίος θα είναι πρώτος θα τελειώσει η διαδικασία εκεί ανεξαρτήτως εάν πάρει 30, 40 ή ενδεχομένως και 25%. Δεν λειτουργούν όμως έτσι τα πράγματα και θα ήταν αυτό μια υποτίμηση της δημοκρατικής διαδικασίας.
Η ένταση που υπάρχει σε αυτό το δεύτερο γύρο είναι.
Χρειαζόμενη.
Μιλούσαμε όλοι. Ναι, είναι χρειαζόμενη. Προϊονίζεται κάτι για την επόμενη
δεν
μέρα.
Σας άκουσα, κυρία Γεωργίου.
Λέω η ένταση που υπάρχει σε αυτό το δεύτερο γύρο. Δεν υπήρχε στον πρώτο.
Η ένταση
υπάρχει
στην πολιτική, ξέρετε, είναι σύμφυτη. Και υπό κάποια έννοια είναι καλό γεγονός η ένταση.
Τροφοδοτεί τη συμμετοχή του δεύτερου γύρου, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω. Θα φανεί το βράδυ τη Κυριακή.
Εάν η ένταση εξαρτάται, κυρία Γεωργίου, από το περιεχόμενο τη ένταση. Εάν η ένταση είναι μια στήρα ένταση, είναι μια προσωποποιημένη σύγκρουση, δηλαδή είναι μια ένταση χωρίς περιεχόμενο, χωρίς νόημα, χωρίς πολιτικό στόχο, πράγματι είναι αρνητική. Και η εβδομάδα αυτή για το Πασόκο οφείλουμε να το πούμε ότι κύλησε αρνητικά.
Βέβαια η ένταση προέρχεται από τη μία πλευρά. Βλέπουμε ότι η τακτική της άλλης πλευράς είναι να μην απαντάει, να μην πετάει την μπάλα πίσω.
Έχετε δίκιο. Αλλά όταν υπάρχουν δύο ανταγωνιστές σε μια πολιτική διαδικασία και ο ένας επιλέγει την ένταση, διαμορφώνεται ένα κλίμα έντασης.
Ναι.
Θα δούμε τελικά πώς αυτό θα επιδράσει και αν επιδράσει στη συμμετοχή την επόμενη Κυριακή.
Τώρα, εγώ για αυτή καθ' αυτή τη συμμετοχή θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είναι ένα από τα ισχυρά έτσι, πολιτικά όπλα που χρησιμοποιούν όλοι στο κίνημα αλλαγής από την Κυριακή και μετά.
Ένα πολιτικό επιχείρημα. Ναι,
ναι. Είχαμε μία αύξηση της συμμετοχής της τάξης του 30% περίπου, ναι. Λίγο κάτω. Όμως, ταυτόχρονα, υπήρξαν καταγγελίες ότι δεν ψήφισαν μόνο άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον ιδεολογικό χώρο της κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής. Ψήφισαν κι άλλοι, από άλλα κόμματα, αφενός, αφετέρου. Υπάρχει το επιχείρημα ότι σε μια τέτοια διαδικασία και με τόσο έντονη συναισθηματική φόρτιση, απλά συσπυρώθηκαν λίγο κάποιες δυνάμεις ενός ιστορικού χώρου που είχε και κάποτε ένα πολύ ισχυρό κομματικό μηχανισμό. Άρα, ουσιαστικά, δεν αντανακλά μία αύξηση της επιρροής του κινήματος αλλαγής αυτή η αύξηση ή της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Πώς τα ακούτε αυτά τα δύο επιχειρήματα, κύριε Κουσούλη?
Να σας πω, αυτό το οποίο συμβαίνει, η γνώμη μου είναι η εξής, την έχω διατυπώσει και την έχω γράψει. Είναι η εξής, ότι οι συμμετέχοντες στην περασμένη Κυριακή είναι κυρίως ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δηλαδή ανήκουν στο εκλογικό σώμα του 8,10%, ναι. Αυτά δηλαδή που πήρε το ΠΑΣΟΚ στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι μικρός αριθμός άλλων ή παλαιών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προσήλθαν. Με την έννοια αυτή, ως προς το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή την δυνατότητα η συμμετοχή αυτή να εκφράζει και μια πραγματική ενδυνάμωση της εκλογικής του επιρροής, σε αυτό νομίζω πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Κατά τα άλλα, το γεγονός ότι συμμετέχουν οι άνθρωποι εκφράζει και μια βούληση ότι επιθυμούν, θέλουν και το κάνουν στην πράξη να στηρίξουν τον πολιτικό τους χώρο. Αυτή καθ' αυτή η συμμετοχή δεν σημαίνει διεύρυνση της επιρροής του Μάλιστα. συγκεκριμένου κόμματος, Μάλιστα. του ΠΑΣΟΚ και άλλων.
Αυτό είναι και το στοίχημα του επόμενου, του νικητή της Κυριακής.
Συνεπώς, ναι, πράγματι, όπως το λέτε, το ζήτημα είναι εάν μπορέσει τη Δευτέρα ο χώρος αυτός ο συγκεκριμένος να διευρύνει την απήχηση και την επιρροή του. Αυτό θα χρειαστεί χρόνο για να το δούμε. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα ενεργήσει ο νέος του ηγέτης. Αν εκλεγεί, για παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει ένα στοιχείο άφθαρτου, φέρει μια νεωτερικότητα και μπορεί να κομίσει μια ανανέωση στο χώρο, και αν αυτό σταθεί ικανό να εξισορροπήσει τη φθορά του ΠΑΣΟΚ που έρχεται από το μακρύ παρελθόν.
Mm-hmm. Να περιμένουμε λοιπόν. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Άρα λοιπόν ο χρόνος θα απαντήσει. Ακριβώς. Και τα γεγονότα θα δώσουν τις απαντήσεις.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
Ο κ. Λευτέρης Κουσούλης, έτσι ιδιαίτερα διεκριμένος πολιτικός επιστήμονας. Ο χρόνος θα δείξει, είναι γεγονός ότι ο χρόνος θα δείξει. Ο χρόνος είναι αυτός που δίνει τις απαντήσεις.
Οι δημοσκοπήσεις της άνοιξης, μου έλεγε ένας δημοσκόπος. Της άνοιξης, του καλοκαιριού, ο χρόνος σίγουρα θα δείξει.
Είναι βέβαιο ότι όποιος και αν εκλεγεί, δεν προσέχεις πώς το λέω, όποιος και αν εκλεγεί, θα υπάρξει ένα, πώς το πούμε, ένα χρονικό διάστημα πολιτικής ανοχής.
Βέβαια. Ούτε λόγος γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα είναι και η επικαιρότητα, πόσο θα το επιτρέψει στον οποίο νικητή. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα.
Βεβαίως.
Okay.
σχολιάζει ακροατής μας για αυτό που συζητούσαμε για τα rapid και τα παιδιά, ότι τα εμβολιασμένα παιδιά δεν δικαιούνται κανένα δωρεάν τεστ. Και σαφώς αναφέρεστε σε self-test και έχετε δίκιο. Τεστ δύο δωρεάν θα δοθούν αυτές τις ημέρες των εορτών. Βέβαια, αυτό που είχαμε το σχόλιο από το Κιάτον επέφερε.
Ναι, αφορά μαθητές που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Ναι, και αυτά δικαιούνται δωρεάν rapid test.
Και μας λέει ο Παύλος ακριβώς ότι παρότι δικαιούνται δωρεάν rapid, και το Κέντρο Υγείας του Κιάτου δεν δέχεται να κάνει τεστ στους μαθητές. Τους στέλνουν τα σχολεία. Mm-hmm. Τα σχολεία τους στέλνουν.
Ναι.
Και δεν υπάρχει, ξέρεις, η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ, η οποία
για
πάει
να το
στην περιοχή.
Κάνει δωρεάν.
Ακριβώς. Με αποτέλεσμα τα παιδιά, οι γονείς δηλαδή, να πληρώνουν. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Και ναι, έχει δίκιο.
Τώρα, σε αυτό που ο ακροατής ή η ακροάτρια σημειώνει, πολύ πιθανόν και ίσως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτεί το Υπουργείο Υγείας. Αναγκάζονται και τα εμβολιασμένα παιδιά να κάνουν λιγότερα self-test. Αλλά ίσως να χρειάζεται να κάνουν. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια απόφαση γι' αυτό.
Λοιπόν, λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή σας για να διεκδικήσετε τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Αγκάθα Κρίστη, Εγκλήματα στην καρδιά του χειμώνα, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Εξαιρετικά αναγνώσματα από τη μέτρη του είδους. Στέλνετε ένα SMS στο πρώτο.
Στο 54160. Πρώτο, κενό και τη λέξη βιβλίο. Για λίγα κυριολεκτικά λεπτά σας περιμένουμε. Και αυτά τα λίγα λεπτά όσο εσείς στέλνετε μηνύματα, εμείς θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Σχετικά καλά είναι τα πράγματα για την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, συγκριτικά με αυτή την ώρα που έχουμε αιχμή.
Ναι,
υπάρχουν προβλήματα στον Κηφισό, υπάρχουν προβλήματα στο ρεύμα ανόδου από τις τρεις γέφυρες και μετά υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθυστερήσεις περί των 19 λεπτών. Στο ρεύμα καθόδου δεν εντοπίζουμε τόσο πολύ τα προβλήματα στο ύψος του κόμμου της μεταμόρφωσης, αλλά μετά θα τα βρουν τα προβλήματα οι οδηγοί, μετά τις τρεις γέφυρες μέχρι και τον κόμμο με την Λεωφόρο Αθηνών. Υπάρχουν εκεί πέρα σημαντικές καθυστερήσεις των 15 με 20 λεπτών. Η Αττική Οδός έχει τα συνήθη προβλήματα, μικρότερες όμως καθυστερήσεις, ειδικότερα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμμου της μεταμόρφωσης. Υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθυστερήσεις των 5 με 10 λεπτών. Στο αντίθετο ρεύμα, οι καθυστερήσεις είναι 10 λεπτά στο ύψος του κόμβου της Δουκίσης Πλακεντίας. Προβλήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα υπάρχουν συγκριτικά χαμηλές ταχύτητες ροής. Στο ύψος του κόμβου της Κατεχάκη, εκεί εντοπίζεται σημείο κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οι καθυστερήσεις υπολογίζονται περί των 12 με 17 λεπτών και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Η Λεωφόρος Μεσογείων έχει χαμηλές ταχύτητες ροής και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα βλέπουμε και στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς το κέντρο, όπως και στην περιφερειακή Ημιτού. Η κίνηση από Ηλιούπολη μέχρι και την Κατεχάκη έχει μια καθυστέρηση των 21 λεπτών, όπως και η κατεύθυνση προς το κέντρο, το ρεύμα προς κέντρο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από την Γλυφάδα μέχρι και την Αθήνα. Οι οδηγοί θα έχουν ένα έξτρα διάστημα 17 λεπτών. Λίγα προβλήματα και στην περιφέρεια και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, το ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό ξεκινούν και φτάνουν μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο. Mm-hmm. Αυτά για την Αθήνα. Στο κέντρο υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής. Στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα εντοπίζονται στο κόμβο της Τριανδρίας, στην Εγνατία, στην Λεωφόρο Βασίλης Όλγας και στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλής υπάρχουν σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Να πούμε επίσης, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί ήδη, για τις 70 ώρες που χάνουν οι οδηγοί στον δρόμο λόγω της κίνησης.
Τρεις ημέρες.
Είναι ακριβώς τρεις ημέρες.
Όσοι επιλέγουν την Κηφισού, βέβαια, νομίζω, κύριε Τζούρα, ότι είναι περισσότερες ημέρες.
Είναι περισσότερες ημέρες. Ωστόσο, εμείς έναν δίκτυο το οποίο γενικότερα χρησιμοποιούμε είναι το κόστος του χρόνου, για να μετατρέψουμε το χρόνο σε χρήμα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η μία ώρα κοστίζει περίπου στην Ελλάδα 7,6 ευρώ, ενώ όταν βρισκόμαστε σε ώρες εργασίας και μετακινούμαστε και έχουμε καθυστερήσει τη δουλειά μας, είναι 23,91. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα λεφτά που χάνουν συνολικά οι οδηγοί, οι πολίτες από την κίνηση, κυμαίνονται μεταξύ 532 ευρώ με 1673 ευρώ το χρόνο.
Χάνουμε και χρόνο και χρήμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πριν κλείσουμε, μια είδηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από την Νέα Ζηλανδία. Μακάρι να εφαρμοστεί το μέτρο το οποίο διαβάζουμε ότι έρχεται και μακάρι να γίνει και οδηγός σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και σε εμάς. Η Νέα Ζηλανδία, λοιπόν, όπως διαβάζω στην καθημερινή, σκοπεύει να κάνει μπλόκο στους νέους καπνιστές, να απαγορεύσει διαβίου την αγορά τσιγάρων στους νέους ανθρώπους, να δημιουργήσει την πρώτη γενιά μη καπνιστών. Μακάρι να συμβεί αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Πώς μπορεί να συμβεί.
Είναι πολλά τα λεφτά, Μάρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά εάν βρουν έναν τρόπο, έστω στα νέα παιδιά, να το επιβάλλουν, καλό θα είναι.
Ναι, μιλάμε για μια γενιά με υγιή. Με υγιείς πνεύμονες, βέβαια. Να προσθέσω, και θα το βρούμε μπροστά μας, χθες είχαμε την ατζέντα Μακρόν για τη γαλλική προεδρία που έρχεται, η οποία ήταν εξαιρετικά φιλόδοξη, με πολλά στοιχεία της ελληνικής ατζέντας. Θα το δούμε στο μέλλον όμως αυτό.
Ωραία, λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Έρχεται Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.
Με ομπρέλα, με ομπρέλα όμως.
Να γεμίσετε
μπαταρίες. Έχει δίκιο η Γιάννα, το διαγωνισμό, τον ξεχάσαμε. Νικητές, νικητές.
Τα κινητά,
εγώ τον ξέχασα. Τον οποίο τα κινητά λήγουν στο 81-44 και 83-49. 81-44, 83-49. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όλες και όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.